Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan barcha aziz muxlislarimiz. Mana hozir musofirdan qaytishimni kuta olmagan gulim deb nomlangan yangi trekimizni yozamiz. Bu vodiyli bir bolani boshidan kechirganlari haqida 100% real voqea. Hech qanaqasiga yolg'onlik yo'q. Xudo xolasa barchalarga manzur bo'ladigan umiddaman. Yakshanba kuni xudo xolasa premyerasi.
Vatan qaytishim kuta olmagan gulim endi pullarim ko'pu senga yetmaydi qo'lim kelin libosda ko'rish menga naqadar o'lim musofirdan qaytishim kuta olmagan gulim
bizni kuzatishda davom eting yangilar hali oldinda